De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros, como sempre, como cada xoves, co Espazo Ceida, co tempo que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe acompáñanos aquí neste Espazo Ceida Ana Pardo. Ana, moi bo día, que tal?
Hola, bo día.
Benvida. Bueno, con Ana Pardo queremos falar hoxe de unha guía que se acaba de editar, a guía de recursos educativos sobre o lixo mariño. Así que queremos falar un pouco dela, desta guía interesante, guía de recursos educativos sobre o lixo. Primeiro, contanos, Ana, en fin, como xurde esa idea de elaborar unha guía de recursos educativos sobre isto, sobre o lixo do mar, precisamente sobre o lixo mariño.
Pois a idea xurde, bueno, dentro das áreas, digamos, de traballo do CEIDA, digamos que o medio mariño sempre foi unha das prioridades, non? Pois pola relación que ten Galicia co mar, claro. E, bueno, o sitio onde nos ubicamos.
Exactamente, vos mesmos estades aí no medio do mar, como quen di.
No medio,
sí,
do mar. Sí. Entonces, para nós sempre foi un recurso pois moi concurrido, non? A hora de traballar, non? Cos rapaces e con todo o mundo, non? Facer actividades de educación ambiental. Entonces, bueno, pois este ano firmamos un convenio de colaboración coa Diputación da Coruña, que se titula, bueno, leva o título de Para unha transición ecolóxica. E neste programa hai como varias patas, non? Por un lado, estamos a traballar o tema da crise ambiental e das principais problemáticas, non, que ameaza pois a natureza, como pode ser pois a emerxencia climática, a perda de biodiversidade e o lixo mariño. E despois, por outro lado, estamos tratando de facer actividades para reconectar coa natureza, non? A través de visitas, de rutas aos espazos naturais protegidos, non? Bueno, pois dentro deste programa, que este é un programa moi amplo e moi ambicioso, que leva moitísimas actividades vinculadas a diferentes destinatarios e demais, nesta liña de traballar coas problemáticas ambientais máis actuais, pois xurdiu, non, esta guía de recursos, é unha recopilación de documentos, de recursos en moitos formatos para que digamos que a comunidade educativa poda traballar, non, este problema, non, nas aulas. E foi elaborado a través do Centro de Documentación pois do CEIDA, non, esta biblioteca especializada en medio ambiente que temos aquí e que o que fixo foi eso, recompilar, seleccionar unha serie de recursos de calidade para poder traballar este ámbito.
Uh-huh. Ana, esta guía está dirixida fundamentalmente á comunidade educativa, digamos, ao colectivo de educadores, ou, digamos, é máis amplia?
Sí, sí. Sí, é un poquinho máis amplo. Por unha banda, o público directo, digamos, é ese, non? É a comunidade educativa, tanto os profesores e profesoras que traballan nos coles e nos institutos, como as persoas que traballan no ámbito da educación ambiental non formal, pero tamén recolle recursos de moito interese para as familias, non? Para todas as familias que teñen nenos pois pequenos de diferentes niveis, non? De diferentes niveis educativos. Entonces é moi importante para nós que tamén que se inclúan dentro destes destinatarios, non? Da guía.
Contanos, falamos deses recursos, que recursos podemos atopar nesa guía e que tamén que temáticas concretas se abordan na mesma?
Pois, como dio o seu propio título, non? O que recolle son unha serie de recursos vinculados á contaminación dos océanos, non? Un pouco en xeral. O que pasa que facemos especial fincapé no tema dos residuos, xa que, bueno, como falan moitos informes, non? Que a nivel internacional, que din que o 80% do lixo que se atopa no mar provén de terra firme, non? E que ademais prácticamente a maior parte desos residuos son plásticos, pois esta guía fai especial fincapé na contaminación mariña e nos residuos plásticos, non? Que se atopan no mar, nas praias e en todas partes, non? O vemos continuamente, non? Cada día. Fala tamén das illas de plástico, de microplásticos e de como ameazan todos estes residuos a fauna, non? Que se atopa no mar e tamén a nós mesmos, non? E tamén que podemos facer, non? Para poder axudar aos océanos, non? Entonces hai como 4 bloques nesta guía, hai unha parte relacionada con recursos para educación infantil. Aquí principalmente atopamos contos e vídeos de animación moi senxeliños para traballar con cos nenos. Despois temos unha sección para primaria, aquí tamén atopamos algún conto, pero moito libro informativo, moito libro ilustrado, con moitísimas eso, moitísimas ilustracións moi bonitas para que lle chamen a atención, e tamén vídeos, vídeos moi cortiños. Logo temos unha parte para, bueno, dirixida a secundaria. Aquí xa temos, bueno, máis variedade, non? Tanto libro informativo, con moito gráfico, moita ilustración, textos literarios, desde novelas, cómic, etcétera, e tamén hai infografías, vídeos e ata apps, non? O sea, aplicacións de móviles vinculadas a esta temática. E xa despois a última parte da guía son recursos para o profesorado, para as familias que queiran traballar sobre este ámbito. Aquí xa temos libros máis, un poquinho máis informativos, máis informes, recursos didácticos con actividades, con xogos, todos recopilados nesta guía. A maior parte están disponibles para descarga a través de internet, e outros están en formato físico, todos disponibles aquí no Centro de Documentación do CEIDA para levar en presta, non? Por calquera persoa que este interesada.
Bueno, a verdade é que o Orixo Mariño é un recurso que dá para moito, non? Porque, bueno, aquí falamos en moitas ocasións dos creveiros e da exposición de crevas que se fai na sede do CEIDA, e tamén de seminarios sobre eso, e a través deso do estudio incluso dos residuos mariños, pois podemos hasta, en fin, atopar misterios, resolver misterios, non? Ver como, pois, desde calquer lugar do mundo, pois, pode chegarnos ás nosas playas, moitas veces en forma de contaminante, non? De contaminante plástico, pois, está moitas cousas, non?
De fai moitos anos, ademais, claro. Moitas veces aparecen cousas de fai anos e anos, non?
Xa. Podes nos recomendar algún recurso dos que se recollen na guía?
Pois mira, tiña aquí seleccionados 4 recursos que así un pouco vinculados aos diferentes niveis para recomendar, ¿no? para animarvos a consultar, ¿no? Un deles é un conto infantil para nenos moi pequeniños que se titula Alguien se ha tragado a Lola. Está escrito por Sara Roberts, editado pola editorial Bruño. E, bueno, é como unha historia de aventura onde Lola, que é unha bolsa de plástico que termina no mar, e aí se vai atopando con diferentes animais que intentan, bueno, pois axudala. Hai unha tartaruga que ao final pois confúndea con alimento e traga a Lola. E, bueno, pasa unha serie de cousas, non, para que os nenos poidan reflexionar, non, con todo este lixo que aparece no mar e de onde ven, non, de onde provén. Despois outro libro que quería recomendar é un libro informativo, é un libro ilustrado. Está dirixido máis ben a últimos anos de primaria, secundaria. Un libro con moitísimos gráficos, con moita ilustración, bueno, moi 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 visual, non? E está editado por unha editorial galega que é Catro Ventos, escrito por Esther Gonstalla, e o título é O libro dos océanos, quen ameaza o mar, non? E aquí xa fala un poquiño máis global de todas as ameazas que ten o mar, desde verteduras de petróleo, sobrepesca, e tamén fala tamén das illas, non, de refugallos plásticos, etcétera, non? Entonces, bueno, fai como unha reflexión destas relacións que existen entre os humanos e os cambios, non, que sofre o mar, non? E como tratan de concebilo como un recurso para a acción, non, para que todos reaccionemos. Despois quería tamén recomendar unha aplicación móvil que, bueno, con estos rapaces, claro, claro, pues, é moi fácil para eles, non?
É moi importante tamén utilizar eses recursos, claro.
Xusto, sí, porque as novas tecnoloxías, o sea, tamén están aí, non? Son unha ferramenta máis. É unha app desenvolvida pola Asociación Ambiente Europeo que se titula Bit de Microbit. Bueno, si despois descargades a guía a través da web do CEIDA, tedes aí mellor todos os títulos e podes acceder a elas. E é unha aplicación na que podes consultar de forma moi rápida e sinxela que cosméticos, o sea, que produtos ou de beleza, de higiene, de cuidado persoal utilizan microplásticos, non? Metes aí o nome do produto e xa che sae toda a información, non? Entón, é unha forma de animar a xente a investigar un pouquiño máis do que estamos empregando no fogar e dos hábitos de consumo, non? De tratar de empregar produtos, claro, pues, que non sexan, digamos, ameaza, non? Para
o medio ambiente. De como influye os nosos hábitos de consumo, non? Tamén na contaminación.
E despois, xa o último, é un proxecto moi bonito que a verdad que acaba de salir o mes pasado, é un proxecto da Deputación de Pontevedra e o Campus do Mar da Universidade de Vigo. É unha página web na que se poden atopar un montón de recursos didácticos, isto xa para dirixidos a profesorado, O título do proxecto é Sustentabilidade en Feminino, entonces fala dos océanos dende a perspectiva de xénero, e aquí hai diferentes unidades didácticas na que se fala, pues, por exemplo, do traballo das redeiras, do marisqueo, a pé, no, que fan as mulleres, tamén de investigadoras mariñas, e hai unha unidade concreta que fala tamén do perigo, no, dos perigos que se topan nos océanos, no. E é unha unidade moi, bueno, moi con moitísimas actividades, con infografías, ten diferentes recursos para diferentes niveis educativos, e nos parecía moi interesante, non, incluíla na guía de recursos, porque, bueno, era, aparte de ser un material en galego, que de moi boa calidade,
claro.
Non? E bueno, todos estes recursos, que non é máis que unha pequeniña selección, están disponibles nesta guía de recursos que está disponible para descarga na web do CEIDA.
Sí, é interesante tamén, porque a través da páxina web do CEIDA pode calquera persona pode descargar esta guía de recursos.
Sí, calquera persoa, sí. desde a páxina de inicio onde están as novidades, aí hai unha ligazón e bueno, poden descargala. Xa digo, a maior parte dos recursos están disponibles a texto completo, digamos, a través dunha ligazón simplemente.
Xa. E
os que están en formato físico, como os contos ou como as novelas ou bueno, ese tipo de libros, pois si alguén está interesado, temos
claro.
Aquí exemplares para levar en presta.
Tedes exemplares, supoño que no a través do Centro de Documentación do CEIDA, ¿no? Que do que tamén temos falado aquí en máis de unha ocasión, que ademais desta guía pois ofrece outro tipo de servizos de documentación, ¿no?
Xusto. Este centro de documentación, bueno, que falábamos, é como unha biblioteca especializada, todos os fondos están especializados en medio ambiente, está aberta a todo o mundo, o sea, que moita xente pensa que o mellor é un centro especializado para un público concreto, pero non, está aberta a todo o mundo, a calquera persoa que este interesado neste ámbito, porque ademais os fondos son moi variados, hai desde materiais moi divulgativos hasta fondos moito máis específicos, pois para públicos, non, máis concretos, e ofrecemos pois un servizo de préstamo como calquera biblioteca, ademais si alguén non pode achegarse ata aquí ata Oleiros, pois enviamos os documentos a domicilio a través de correos, vamos, a través do correo postal. Tamén axudamos na búsqueda de documentación cando alguén necesita buscar algo concreto, pois tratamos de buscar na rede a través dos outros centros cos que traballamos, no, a rede RECIDA, que é a rede de centros de información e documentación ambiental de todo o Estado español. Aí estamos máis de 100 bibliotecas que compartimos información. E o importante é que hai información de calidade, non? Porque hoxe calquera ten acceso á información, pero moitas veces hai que seleccionala e hai que, bueno, cribala, non? Porque
xa.
Todo mundo pode publicar e todo mundo pode colgar calquera cousa en internet,
claro.
Non?
Pero é importante, entonces, eso. Pues, é importante cribar e facer unha boa selección para que seña efectivo, claro.
Xusto, e que as fontes sean pois de calidade,
claro.
Non? Entonces, pois nada, o Centro de Documentación de Oceida, pois disponible para, bueno, para todo o mundo que este interesado neste ámbito, non?
Incluso con esa opción que antes decías do envío a domicilio, non? De persoas, por exemplo, que o mellor que non están aquí en Oleiros que precisan algunha documentación, non?
Xusto, o prazo ademais de préstamo é por un mes, o sea, que dá un marxe, tamén se pode renovar
claro.
Por máis tempo se alguén pois necesita un pouquiño máis, e bueno, que somos bastante flexibles, o sea,
claro.
Que non hai problema.
Claro, por certo, Ana, estaba pensando eu que este centro de documentación do CEIDA, bueno, ademais de, como decías, é accesible para todo o mundo e ten materiales, digamos, tamén asequibles para o interés de cada quen, pero supoño que tamén pode ser unha ferramenta moi útil para... Estaba pensando en estudantes universitarios ou mellor, pois de ciencias ambientais ou de outras materias, non?
Xusto, sí, para calquera tipo de estudante. De feito, bueno, dentro do perfil de usuario que temos habitualmente, aparte dos profesores e profesoras que sí que é certo que son casi os que máis recurren, ¿no? Ou os educadores ambientais, os estudantes, non, de bioloxía, de ciencias
claro.
ambientais, pois de eso, de disciplinas afins, pois si teñen aquí un fondo importante, non, para a súa disposición, vamos.
Bueno, pois xa falamos en máis dunha ocasión deste centro de documentación do CEIDA, bueno, pois seguímolo recordando habitualmente porque é importante saber que se conta con este recurso e que a xente que o precisa pois pode acceder a él. Ana Pardo, como sempre, moitísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Oleiros. A próxima semana volvemos a falar, será xa o último programa, así que o de despedida, bueno, por este ano. Continuamos ou confiamos en seguir contando con vos o ano que ven.
Esperamos que sí, nos tamén. Pois moitas grazas.
Moi ben, gracias Ana, hasta a próxima logo.
Chao.
seu corpo de fria prata verde. O que eu te quero é verde, sim.
Pois Espato Ceira, aquí en Radio Leiros, con Ana Pardo hoxe para falar desa guía sobre o lixo mariño. Como ainda nos quedan uns minutos, poucos, pero quedanos uns minutos, aproveitamos para facer, como sempre, un repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres, en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois os diarios dixitais fan algo que na maioría dos diarios, digamos, convencionais deixan un poquinho de lado. Falan do rei, do emérito, e de tamén, bueno, pois desa regularización fiscal, curiosa regularización, porque a Facenda non lle pediu ninguna explicación ao rei, pero bueno, digamos que voluntariamente parece que antes de que ninguén dixera que defraudara, digamos oficialmente, a Facenda non o fixo, pois o rei quere regularizar, o rei emérito. Bueno, imos con eses titulares da prensa digital. En Público destácase que o INE notifica que 45.684 personas morreron por COVID-19 na primeira onda. Este diario destaca tamén que hai ao menos 2 mortos e 21 feridos no incendio de unha nave industrial na que vivían personas sin fogar en Barcelona. Son novas desta mañá. Tamén destaca que España ve con bons ollos a solución de Merkel para desbloquear as axudas anti-Covid, que o Congreso vai pôr en marcha a Comisión Kitchen antes de fin de ano e que o Goberno Vasco afronta o trámite dos orzamentos sin novos apoios á vista. Os criticados traslados de migrantes dende Canarias á Península son en realidade voos comerciais, titula tamén este diario. A dereita coincide na súa estrategia contra a migración e acusa o goberno de xerar un efecto chamada. Tamén Luis Salvador, o polémico alcalde de Granada, que deixou o PSOE por Ciudadanos e que agora é acusado de racismo, despois de que criticara e que se falara deses supostos traslados de inmigrantes de Canarias á Península, concretamente a Andalucía. Meirás, ano 1 despois dos Franco e agora que? Titula tamén público.es. Este digital destaca ademais que Sánchez achaca o bloqueo do Consello Xeral do Poder Judicial ao complexo do PP coa ultradereita e asegura que chamará a Casado. E tamén que a banca redobla as súas presións sobre o BCE para que lle permita repartir de novo dividendos. Titula tamén que Argentina encara o debate para consagrar o aborto legal, seguro e gratuito. Por outra banda, el diario.es destaca que máis de 45.000 personas morreron a causa da COVID na primeira onda da pandemia en España. Que seguridade e logística son as leccións para España do mes de antelación da vacinación no Reino Unido. Tamén sinala este diario que publica os municipios onde os casos suben pese á caída xeral, di que desempregados denuncian que a carta sobre o subsidio de 430 euros chegou fora de prazo, 2 mortos e 17 feridos nun incendio nunha nave ocupada de Badalona. Os mozos saltaban da ventana para escapar. Tamén sinala que a amenaza da imputación obliga a Juan Carlos I a recoñecer o seu fraude. Curioso porque, despois de anunciar, onte algúns informativos anunciaban que o rei iba digamos que a poñerse ao día coa facenda, pero falaban de presunto fraude. Presunto non, se alguén está disposto a poñerse ao día coa facenda, está recoñecendo o fraude. Destaca tamén este digital que Bruxelas activa os plans de contingencia para un Brexit caótico diante da falta de garantías de conseguir un acordo. Consuelo Castro, a abogada do Estado que recibirá as chaves do Pazo de Meirás, non sei porque non se fixo antes, di tamén neste digital. Tamén destaca a engañosa campaña de Aguado sobre os impostos en Madrid e a harmonización fiscal. Di que o Estado cobra por primeira vez na historia unha emisión de débeda a 10 anos, é dicir, cobramos pola débeda, polos cartos que nos prestaron. os migrantes que viaxaron a Granada despertaron os bulos da dereita, non quero estar nun hotel, quero traballar no campo, e outro dos titulares, a polución nas cidades cae un 38% desde o mes de marzo, e eso é debido fundamentalmente á reducción do tráfico derivado das medidas anti-Covid. Tamén destaca este digital que a pobreza laboral aumentou un 16% en España na última década. Que dous xigantes enerxéticos, o xefe de gabinete de Aznar, o boom de proxectos de hidróxeno verde en España, de xigantes enerxéticos, o exxefe de gabinete de Aznar. En canto á portada de Infolibre, destaca que a Fiscalía permite o emérito esquivar o banquiño por delito fiscal o darlle un ano para que regularice parte dos seus cartos ocultos. Juan Carlos I abona a Axencia Tributaria 678.393 euros, o que apunta que recibiu do empresario mexicano Allen Sanginés 1,2 millóns de euros para os seus gastos que mantivo, cartos que mantivo ocultos ao fisco. O rei de España é defraudador en paradeiro descoñecido. Juan Carlos I confesa que evadiu impostos e trata de evitar o cárcel. Outro dos titulares tamén di que Sánchez di que a monarquía non está en risco e que a investigación ao emérito chegará ata o final. Derogación blanda e coa patronal ou amplia cos sindicatos? Pregúntase. A reforma laboral encalla no seo do goberno. O menos dous mortos e 17 feridos no incendio dunha nave abandonada en Badalona, na provincia de Barcelona, e tamén destaca que a incidencia do virus descende aos niveis de agosto con menos de 200 casos por 100.000 habitantes. Agora, aproveitamos para facer un pequeno repaso, un rapidísimo repaso a diarios convencionais, as portadas de diarios convencionais nas súas edicións digitais, así que contame, Paris, algún dos titulares del Mundo.
Pois caso Juan Carlos I, o rei emérito sopesa regresar a España tras a súa regularización fiscal. Crisis migratoria, Marlaska trasladou a inmigrantes á península, mentres decía que era ilegal. Badalona, dous mortos e 17 feridos, dous críticos nun incendio nunha nave ocupada, saía fume e o cheiraba a moita xente dentro. Tamén que o INE cifra en 45.684 as mortes relacionadas co COVID entre marzo e maio do 2020. Madrid e Rejón ficha o seu pai para un consello que influirá sobre o reparto das axudas da Unión Europea. En coronavirus, Illa, en menos dun mes chegarán a España as vacinas anti-COVID. Despois, protección de datos abre expediente a 7 institutos catalás que preguntaron aos seus alumnos si eran independentistas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el país tamén se destaca esas 45.684 personas que morreron por a COVID en España entre marzo e maio, segundo o INE, e tamén que os bombeiros temen que haxa máis víctimas mortales no interior da nave incendiada en Badalona. Di ademais que Sanidade estima que as primeiras vacinas chegarán antes do 10 de xaneiro e que España coloca por primeira vez débeda pública a 10 anos con tipos de interese negativos, é dicir, en vez de cobrar intereses os que prestan o diñeiro ao Tesouro de España, pagarán. Juan Carlos I paga unha débeda coa Facenda de 678.393 euros para evitar unha causa judicial, titula tamén, e Bruxelas lanza un plan de emerxencia diante da amenaza de un Brexit duro. Por último, que un cento de países reclaman que se liberen as patentes contra da COVID. E así chegamos ao remate, así chegamos ao final desta outra mirada de hoxe. Mañá, que xa é venres, será día 11, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.